Бишкектен сүйлөйбүз ободо азаттык радиосу. Барбаңыз, бүгүн 29 июнь күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Мегаком же Мега деген ат менен таанымал Альфа Телеком ишканасынын мурдагы жетекчиси Азат Базаркулов кармалды.
Азат Базаркулов бирден бир Кыргызстанда кулабас, дайыма ар кайсы бийликте улам улам келген, анан эмнегедир ушу кайра-кайра эле мегакомго келип берген адамдардын бири болду.
Иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаковго кол салуу боюнча экспертизанын жыйынтыгы чыкты.
Атайын экспертизанын жыйынтыгында анын денесинде эч кандай жаран жок деген жыйынтык чыгарып берген.
Орусиянын армиясы Украинанын Краматорск шаарына койгон чабуулдан 10 чакты киши каза тапты.
Ар бир ушундай теракт бизге, бүт дүйнөгө Орусия ушундай иштерден кийин утулууга жана трибуналда жооп берүүгө тийиш экенин далилдейт.
Өзбекстандын Каракалпакстан автоном республикасындагы кандуу окуяга 1 жыл толду.
Никакой деятельности со стороны.
Жок, биз кайсы бир үчүнчү күчтөрдүн катышуусун байкаган жокпуз. Адамдар болуп жаткан окуяларга реакция гана жасашкан.
Алдыдагы чарылышта мына ушул жана башка темаларда баяндарды сунуштайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов, адегенде кесиптешим Элиза Кининбаева соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Соңку бир суткада Украинанын аймагына урулган орус күчтөрүнүн ава соккусунан 13 жакын тургун мерт кетти. Арасында 14 жаштагы эгиз кыз дагы бар. 28 июнда Харьков облусунда жасалган орус армиясынын чабуулу 3 карапайым тургундун өмүрүн алды. Ал эми 27 июндун кечинде Донецк облусунун Краматорск шаарына жасалган орус армиясынын ракеталык соккустан курман болгондордун саны 10 жетти. Жарадарлардын саны 60 ашты. Украинанын чукул кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка караганда ракеталардын бири Краматорскинин борборундагы эл кымгуу түшкөн пицца ресторанына, экинчиси шаардын четиндеги конушка тийген. Донецк аскердик администрациясынын башчысы Павел Кириленко билдиргендей, 18 көп кабаттуу үй, 5 мектеп, 2 балабакча, соода борбор жана пицца рестораны жабыркаган. Кечки кайрылуусунда Украин президенти Владимир Зеленский туура 1 жыл мурун Кременчуктагы соода борборунда орус аскерлеринин соккусунан 22 жөн жай тургун мерт кеткенин эске салып, Орусия жоопко тартылууга тийиш деп кайталады. Краматорск Донецк облусундагы ири шаар, ал жакта Украина армиясынын аймактык штабы жайгашкан. Былтыр апрелде калаадагы темир жол вокзалына урулган орус армиясынын ава чабуулу 63 карапайым тургундун өмүрүн алган. Бул жолку кол салууну комментарийлеп жатып, Кремлдин расмий өкүлү Дмитрий Песков Москва бир гана аскердик түзүмдөргө тиешеси бар объектилерге соккураарын 28 июнда билдирди. Анонимдүү далилдерге карабастан, Москва Украинадагы карапайым калкты аткылаганын мойнуна албай келет. Вашингтон Краматорскийге урулган соккулар үчүн Орусияны кескин айыптап, Украинага колдоо көрсөтүүнү улантаарын кошумчалады. Айт намазга тапанча менен келген жаран кармалды. Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришкендей, эски аянтта окулган айт намазга кирип бараткандарды текшерип, өткөрүү бекеттеринин биринен травматикалык тапанча алып, өтүп бараткан 1990 жылы туулган ЭА аттуу жаран кармалды. Бул факт мыйзам бузуу катары каттоого алынып, шектүү милиция пунктуна жиберилди. Алгачкы маалымат боюнча аталган жарандын тапанчаны сактоого гана уруксаты болгон, окуянын чоо жайы андан ары териштирилүүдө. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Айбарчын Батырбекованын маалыматында борбор шаардагы айт намазга жалпысынан 25 миңдей адам катышты, коопсуздукту 2 миңдей милиция кызматкери камсыздады. 28 июнда Бишкектин Турдакун Усубалиев атындагы аянтында Курман айтка карата намазга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев, жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков, Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров, жогорку кеңештин айрым депутаттары жана шаар тургундары катышты. Иркутск полициясы Кавыктинск газ кенинде иштеген кыргызстандык жана тажикстандык мигранттар ортосунда 23 июнда чыккан Калайман Мушташтын 10 катышуучусун камакка алды. Бул тууралуу Озоди радиосу Иркутскидеги тажик диаспорасына таянып жазды. Жергиликтүү маалымат каражаттары Мушташта 9 киши жабыркап, 20 чактысы кармалганын жазган. Күбөлөрдүн айтымында уруш ашканадагы кезек күтүүдөн улам чыккан. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги жараат алган 5 адам менен байланышкан, алардын бири ооруканага жаткырылган. Иркутскидеги тажик диаспорасы кармалгандар эки тараптан тең бар экенин билдирген. Орусияда Борбор Азиядан барган мигранттар арасында Калайман Мушташ көп катталып келет. 3 июнда эле Санкт-Петербург шаарында кыргызстандык жана тажикстандык мигранттардын Калайман Мушташы болгон. Кыргызстандын бир жараны ооруканага жеткирилген. Полиция 5 кыргыз жаранын кармап, үчөөнү тергөө аяктаганча эч кайда чыкпоо шарты менен кое берген. Калган экөө камалган. Полиция бул фактыга байланыштуу бейбаштык беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Ысык-көл жана Соңкөлдө балыктын өндүрүштүк баалуу жана эндемикалык түрлөрүн кармоого, ташууга, сатууга жана чыгарып кетүүгө тыюу салуу демилгеленди. Президенттин тийиштүү жарлыгынын долбоору айыл чарба министрлиги тарабынан иштелип чыгып, коомдук талкууга коюлду. Маалыматка караганда, жарлык көлдөрдөгү балыктын жок болуп бараткан түрлөрүн калыбына келтирүү максатында иштелип чыкты. Тыюу салуу менен маселе чечилбестиги ушул тармакты жөнгө салып, саясат тын жүргүзгөн тиешелүү мамлекеттик органдардын материалдык техникалык базасын чындап, кошумча каражат бөлүү зарылдыгы дагы айтылган. Жарлыктын долбоорунда тыюу салуу эрежелерин бузгандарга акчалай айып салуу жана түшкөн каражаттын 30% тиешелүү мамлекеттик органдарда калтыруу сунушталган. Соңку жылдарда Соңкөлгө токтогул суу сактагычына балык департаменти тарабынан чабак кое берилип келет, бирок ошол эле маалда мыйзамсыз балык кармоо тыйыла элек. 14 июнда президент Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары быйыл 4 айда Соңкөлдөн 96 000 метрге жакын тор жана 6 тоннага чукул таштанды чыгарганын айткан. Түштүк Кореянын жарандары расмий түрдө бир жылга жашарды. 28 июнда өлкө адам жашын эсептөө боюнча эл аралык стандартка өттү. Тактап айтканда, буга чейин түштүк кореялыктар түрүлгөндө эле бир жаш деп эсептелчү. Ал эми жыл жаңырганда бала дароо экиге чыкчу. Мисалы, 31 декабрда түрүлгөн бала 1 январда 2 жашка чыгып калар эле. Буга байланыштуу өлкөдө социалдык башаламандык көп катталып келген. Эми административдик жана жарандык кодекстерге киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык түштүк кореялыктардын жашы дүйнөнүн башка мамлекеттериндегидей эле эсептелет. Былтыр жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгына ылайык өлкө жарандарынын 86% күнүмдүк турмушта да жаңы системага өтүүгө даяр экенин билдиришкен. Түштүк Кореяда жаш курак эмнеден улам мындай саналып калышынын себеби так белгисиз. Адам жашынын эсептөөнүн өзгөчө түрлөрү Кытайда, Жапонияда, Вьетнамда колдонулат.
Элиза Кененбаева таныштырган бул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтынан окуп туруңуз. Сайтыбыз ачылбай жатса, биздин тиркемебиз аркылуу баш баксаңыз болот. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 29 июнда Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Талас, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүнөтүп күн күркүрөйт. Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө, Талас, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 28-33, Талас тубанында 25-30, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 29-34, Ысык Көл жергесинде 18-23, Нарын аймагында 21-26 градус ысыйт. Бишкек шаарында күн ачык болот, абанын табы 29-31 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүз көтөлү. Альфа Телеком ишканасынын мурдагы жетекчиси Азат Базаркулов кармалды. Ал коррупциялык иштерге шектелүүдө. Мегаком компаниясынын мурдагы жетекчилери да коррупцияга шектелип кармалган болчу. Толугураак акыбарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Мега компаниясынын мурдагы директору Азат Базаркулов 27 июнда кармалды. Анын коррупцияга шектелип кармалганын компания жетекчилиги жана аны менен сүйлөшүп тендерлерде аларга артыкчылык берип турганы аныкталганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Атайын кызмат байланыш мекемесиндеги коррупциядан улам техникаларда кымбат баада сатылып алынып, мамлекетке миллиондогон зыян келтирилгенин билдирүүдө. Базаркулов УКМКнын тергөө багына киргизилди жана тергөө уланып жатканы кабарланууда. Азырынча анын адвокаттарынан же жакындарынан маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Азат Базаркулов буга чейин мега компаниясына эки жолу 2012 жылдан 2018 жылга чейин 2021 жана 2022 жылдар аралыгында директор болгон. Ага чейин да компаниянын башкармалыктарында иштеген. Кыргызстандагы саналуу менеджерлердин бири деп айтылып келаткан Илим Карыпбеков Азат Базаркуловду мындайча сыпаттады.
Азат Базаркулов ошо мегакомдун тегерегинде бул киши аябай көп жүрдү. 2010-жылы революция болгондо тышкы башкаруучу кылып, ошол учурда бийликке кирген адамдар ошолордун протежеси, ошолордун түрткөн талапкери болуп келди. Андан кийин убактылуу өкмөт беттенден кийин туруктуу бийлик пайда болгондон кийин кетип, анан кайра эле бир аздан кийин менеджер болуп келди. Мен билгенде Азат Базаркулов Мегакомго 4-нчү жолу келди го дейм. Азат Базаркулов бирден бир Кыргызстанда кулабас, дайыма ар кайсы бийликте улам улам келген, анан эмнегедир ушу кайра кайра эле Мегакомго келе берген адамдардын бири болду.
Мега Кыргызстандагы 3 башкы байланыш операторлорунун бири жана негизги мамлекеттик уюлдук компания болуп эсептелет. Компания мурдагы жетекчинин тушундагы ишке байланыштуу кылмыш иши козголгону тууралуу маалымат берген жок. Меганын жетекчилери коррупцияга шектелип кармалган учурлар мурда да катталган. Былтыр 12 мартта компаниянын мурдагы жетекчиси Акылбек Жаманкулов башкы прокуратурага суракка чакырылып, ошол эле күнү кармалган. Мегаком компаниясын 2018 жылдан бери башкарып келген Акылбек Жаманкулов 2021 жылы 16 мартта кызматтан кетип, анын ордуна Азат Базаркулов дайындалган эле. Жарым жылдан соң 2021 жылы ноябрь айында президент Садыр Жапаров коопсуздук кеңештин жыйынында айрым мамлекеттик ишканаларды сындап жатып, Мегаком компаниясында кирешени азайтты деп күнөөлөгөн. Президент мурда ишкананын каражаты сол чөнтөккө кетип жүргөнүн кыйыткан жайы бар.
Ушул жылдын башында Мегакомдун башчысын алмаштырдым. Келишим түзгөнбүз. Мурда 2-3 миллиардка чейин таза киреше берип жаткан болсо, 2-3 жылдан бери 500 миллион сомго түшүп калган. Тарифтер, колдонуучулар ошондой эле. Мен жетекчиге коюп туруп, минимум 1,5 миллиардка чыгасын, болбосо жоопко тартыласың деген. Мына бүгүн 1,5 миллиард сом таза киреше берди. Мурда 1 миллиард сом кайда кетип жүргөн? Ары жагын өзүңөр ойлонуп көргүлө.
Союз мезгилинен бери өкмөттүкү баарыбыздыкы деген түшүнүк менен жашап келгендей эле, мамлекеттик ишкананын бюджетине кол салгандар көп болорун. Ушундан улам андагы коррупция токтобой жатканын белгилеген Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев андан көрө компаниянын менчикке сатуу туура болорун айтууда.
Бир тобу токтомдор бар Жогорку кеңештин. То сатабыз, то сатпайбыз, то мамлекетке калсын, то Минцифра берилсин, то өнүктүрүү банкка берилсин деп. Ушундай даже токтомдор бар да. Түшүнүктөн да азыр саясат жок. Менимче сатыш керек аны. Сатып эле анан тыгы коррупция жок болот, өзү жеке менчик компания эмнени алса ала берсин, эмнени кылса кыла берсин.
Мурда Мегаком деп аталып келген компания быйыл ребрендинг жасап Мега болуп өзгөргөн. Ишкананын сайтындагы маалыматка таянсак, учурда компания мобилдик байланыш жана интернет менен өлкөдөгү ээлешкан аймактардын дээрлик бардыгын 99% камтыйт. Мамлекеттик салык кызматынын порталында Мегаком компаниясы салыкты көп төлөгөн ишканалардын сап башында турат. Мамлекет компаниянын 100% акциясына ээлик кылат. Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Исхак Масалиев кирешелүү мамлекеттик ишкананы менчикке сатуунун зарылчылыгы жок деп эсептейт.
Кимдики туура мен билбейм, мисалы үчүн Кытайда сотовый компания мамлекеттин үлүшү аябай чоң, алар сата турган ой деле жок. Алтын жумуртка алып келип аткан тоокту сатыштын эмне кажети бар?
1999 жылы жеке ишкер тарабынан негизделип, Акаевдин бийлиги тушунда анын уулу Айдарга тиешелүү адамдарга, кийинчерээк Бакиевдин уулу Максимге тиешелүү болуп, колдон колго өтүп келген Мегаком же Альфа Телеком ишканасы 2010 жылдагы апрель окуяларынан соң улутташтырылып, мамлекеттин карамагына өткөн. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Иликтөөчү журналист Идрис Исаковго кол салуу боюнча экспертизанын жыйынтыгы чыгып, ал жаракат алган эмес деп аныкталды. Милиция экспертизанын жыйынтыгына жараша жакынкы күндөрү тартип бузган адамга укуктук баа берилерин убада кылууда. Ал эми Исаков болсо тергөөнүн жүрүшүнө нааразы. Мындан 2 жума мурун иликтөөчү журналист Идрис Исаковго кол көтөргөн адамга териштирүү башталган. Ал учурда журналистке зомбулук көрсөтүлүшү катуу айыпталган. Бул окуянын соңку жагдайына Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу кайрылат.
Мындан 2 жума мурун 12 июнда журналист Идрис Исаков ага кол көтөргөн адамга каршы милицияга арыз жазып териштирүү башталган. Эркин журналист Идрис Исаков менен Ош пансионаты мекемесинин мурдагы директору Маматкарим Койчукуловдун чыры боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыкты. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын 27 июнда билдиргенине караганда анда Исаковдун денесинде эч кандай зыян келген эмес деп бүтүм чыгарылган.
Өткөн жума, бейшембе күнү атайын соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыкты.
Атайын экспертлердин жыйынтыгында анын денесинде эч кандай жарак жок деген жыйынтык чыгарып берген.
Ош шаардык милициясы бул ишке байланыштуу журналистке кол көтөргөн адамга кылмыш иши ачылбаганын кошумчалады. Анын себебин Замир Сыдыков мындай түшүндүрдү.
Бүгүнкү күндө Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан кошумча текшерүү иштери жүрүп жатат. Кандайдыр бир кылмыш кодексинин талаптарындагы эрежелер коюлган эмес, анткени биз экспертиза жыйынтыгына карап, ошого жараша тергөө иштерин алып барууну көздөгөнбүз. Бүгүнкү күндө
Замир Сыдыков Азаттыкка билдиргенде, экспертизанын жыйынтыгына жараша ушул аптада чечим чыгат. Журналист Ыдырыс Исаковдун 27 июнда айтканына караганда, ага кол көтөргөн окуя терскилерине көзү жетпейт. Бизде сөз эркиндигин коргоо деген мыйзам деле болбосо керек дейт. Эркин журналист менен мамлекеттик мекемеде же расмий катталган ЖМКда иштеген журналисттин укугу эки башка каралат окшойт, деди Исаков.
Анан мыйзамдарыбыздагы мындай өтө эле жумшактыгы да. Кээде азыр мисалы мени чапкан менен мына 3 жолу чапты, бирок менин эми жагым сынып кеткен жок да. Эгер жагым сынып кетсе, анда жанагы оор деп эсептелип, анда буга карата кылмыш, кадимки оор кылмыш жоопкерчилигине тартылмак экен. А бирок азыркыда административдик гана жоопкерчиликке тартылат деп турам. Анткени бул мындай оор деп эсептелбей калды да. Анын үчүн же мен өлүшүм керек, же бир жерим сыныш керек да. Ошондо бул киши мындай уголовный жоопкерчиликке тартылмак экен. Ансыз бул жөн гана административдик жоопкерчиликке тартылат дешип атат. Эми бирок кандай болот билбейм. Мына ушундай баягы мыйзамдардын баягы өтө эле жумшактыгынанбы?
8 июнда Ыдырыс Исаковдун YouTube-тагы каналына жетекчилерге жем болгон пансионат материалы чыккан. Анда Ош пансионатынын жерлери мыйзамсыз менчиктештирилгени, мүлк каралбай калганы тууралуу сөз болот. Журналистке кол көтөргөн окуя 12 июнда жетекчилерге жем болгон пансионат деген программасынын уландысын тартып жүргөн учурда болгон. Ыдырыс Исаков социалдык тармакта баракчасына окуя учурунда тартылган кыска видеону жарыялаган. Тасмадан Маматкарим Койчукулов ал бууттанып журналисти бетке чапканын көрүүгө болот. Кийин милиция ал мас абалында болгонун айткан. Ушул эле кезде Маматкарим Койчукулов да Ыдырыс Исаковдун үстүнөн арыз жазган. Ал өзүн блогер деп тааныштырган Исаков анын уруксаты жок видеого тарткандыгына байланыштуу ортодо пикир келишпестик чыкканын айткан. Ал арада Ош шаардык прокуратурасы Ош пансионатынын жерлерине байланыштуу иштер жүрүп жатканын айтып, эс алуу жайдын ичиндеги жеке тараптарга өткөн имараттын жерлердин баарынын мыйзамдуулугун аныктоо үчүн керектүү документтерди топтоп жатабыз, деди шаардык прокуратуранын бөлүм башчысы Канат Насипов.
Азыр пока текшерүү процесси болуп атат. Текшерүүнүн жүрүшүндө ошол ар бир жерин тактап атабыз. Бүгүнкү күндө ошол Домодуктун аймагындагы канча жер тилкеси болгон, бүгүнкү күндө кимдердин жеке менчик укуктары берилген, ошонун ар бир жерин тактап, ар бир жердин архивдик иш кагаздары суратылып алынып, ар бир чечим, ошол кабыл алынган баардык чечимдердин мыйзамдуулугу каралууда.
Ош пансионатынын айланасындагы чуулуу маселе мындан 10 жыл мурун көтөрүлүп, айрым жеке тараптарга өткөрүлгөн жерлер кайтарылган. Юрист Төлөгөн Келдибаев ошол учурда башталган иштин баарына чекит койбогон аракетти коррупциялашкан жоосун деп атады.
Бул система баардыгы коррупция чиркеп кеткен деп сот, прокуратура көтөргөндөр баардык тыгырлар связанный. Аягына чыгыш өтө кыйын, оор маселе. Ошону кылган адамдардын бир туугандары сот, прокурор, тергөөчү, улуттук коопсуздук кызматында ошону жасаган адамдардын үй бүлө мүчөлөрү, алардын бир туугандары баардыгы, күйөө балдары, бөлөлөрү, бажалары баардыгы көтөргөндөрдү иштешет, эч кандай иш алдыга жылбайт.
Ош пансионатынын жалпы аянты 22 гектардан ашык. Өз учурунда эмгекчилерди эс алдыруучу эң ыңгайлуу жер деп саналса, акыркы 13 жылдан бери пансионаттын жерлери жеке тараптарга берилип, бүгүнкү күндө ижарачылар ар кандай максатта иштетип келет. Буга чейин журналист Ыдырыс Исаков жерлер мурунку директорлордун менчигине өтүп кеткенин айтып чыккан. Ыдырыс Исаков Азаттык радиосунда бир нече жыл эмгектенген. Ушул тапта өзүнүн аты менен YouTube-тагы порталында канал ачып, түрдүү багыттагы материалдарды чыгарып келет. Анын каналында 453 000 катталуучу бар. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
эмелер алык тема. Шейшембидин кечинде Украинанын Краматорск шаарына коюлган чабуулдан 10 чакты киши каза тапты, 56 киши жарадар болду. Түн ичинде да орус аскерлери абадан соккурууну улантышты. Кененирээк Айгерим Акылбековадан угалы.
Чечембинин кечинде Украинанын Краматор шаарына коюлган чабуулдан 9 киши каза тапты, 56 жарадар болду. Түн ичинде да орус аскерлери абадан соккурууну улантышты. Украинанын чукул кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка караганда, ракеталардын бири Краматорскинин борборундагы эл кумго түшкөн пицца ресторанына, экинчиси шаардын четиндеги конушка тийген. Наот болгондордун арасында 3 жашы жетелик бала бар.
Очень много скорых, это сразу пугает.
Толтура тез жардам машиналар келди. Алардын санынан канча киши жабыркаганын элестетсе болот. Кыйроолорду өз көзүң менен көргөндө кадимкидей шок болот экенсиң. Сүрөт жетселеден мунун четин да көргөзбөйт. Катуу айырмаланат. Мен 2014 жылдан бери жашап келаткан жер гүлдөгөн калаа болчу. Эми өрттөнүп жаткан имараттарды көрүп турасыңар. Мен бул имараттын артындагы мектепте баргам. Мунун бардыгын көргөндө жүрөгүң ооруйт.
Видеть это всё разбитым, это больно.
Куткаруучулар урандылардын астынан тирүү калган бир нече кишини алып чыгышты, бирок чабуулангандыктан куткаруу иштерин убактылуу токтотууга туура келди. Донецк облусунун аскердик администрациясынын жетекчиси Павел Кириленконун айтымында айланадагы көптөгөн турак жайлар, дүкөн, кафелер зыян тартты. Дагы бир ракета Полтава аймагынын Кременчук шаарындагы имараттарды бута калган. Ал жакта жапа чеккендер тууралуу кабарланган жок. Кечки кайрылуусунда Украин президенти Владимир Зеленский туура бир жыл мурун Кременчуктагы соода борборунда орус аскерлеринин соккусунан 22 жөн жай тургун мерт кеткенин эске салып, Орусия жоопко тартууга тийиш деп кайталады.
Ар бир ушундай теракт бизге, бүт дүйнөгө Орусия ушундай иштерден кийин утулууга жана трибуналда жооп берүүгө тийиш экенин далилдейт. Орусиялык киши өлтүргүчтөр жана террористтер адилет жана мыйзамдуу сотто жооп бериши керек. Украинаны колдогон, элибизди коргоого жардам берген дүйнөдөгү ар бир кишиге ыраазычылыгымды кайтылай берем.
Вашингтон Орусиянын ырайымсыз соккуларын айыптап, Киевке оккупацияланган жерлерин бошотууга жардамын уланта берерин билдирди. Көптөгөн далилдерге карабай, Орусия жарандык жайларды бута калганын таанып келет.
Айгерим Акылбекованын баянын уктуңуз. Өзбекстандын Каракалпакстан автоном республикасындагы кандуу окуяга бир жыл толду. Өзбек бийлиги 2022 жылдын 1-2 июлундагы нааразылык акциясында 21 адам каза тапканын, 243 жараат алганын билдирген. Көз карандысыз иликтөөчүлөр 55'ten 77'ге чейин киши өлгөн деп эсептешет. Укук коргоо органдары 500'дөн ашуун адамды кармап, айрымдары бошотулган. Ондогон жаран соттолду. Freedom for Eurasia уюмунун нукус окуялар боюнча көз каранды эмес иликтөөсүнө катышып жаткан казакстандык укук коргоочу Калым Агылеев азаттык менен пикир бөлүштү. Аны кесиптешим Санжар Эралиев кепке тартты.
Калым мырза, нукуста 2022 жылдын 1-2 июлунда болгон окуяларды Шавкат Мырзияев башында турган өзбек бийлиги канчалык калыс иликтеди? Сот иштери канчалык калыс жүрдү деп ойлойсуз?
Так, по собранной информации нами, когда мы были в Нукусе...
Биз Нукуста маалыматтарды чогултуп иштегенде 55'ten ашуун кишинин курман болгонун аныктаганбыз. Алардын аты жөнүн, тек жайын тактаганбыз. Муну тастыктаган документтер да бар. Эл арасында сурамжылоо кылып, ок атылган жерлерде, мүрзөлөрдө иликтөө жүргүзгөнбүз. Үймө үй кыдырып, телефон чалуулар аркылуу да маалыматтарды чогултканбыз. Бул өтө татаал жараян болгон. Анткени Өзбекстандагы уюлдук операторлордун сим карталарын колдонгонубузда бийлик органдары артыбыздан аңдып жатканын байкаганбыз. Ошондуктан адамдар менен жекече жолугуп сүйлөшүүлөрдү азайтып, жумушту социалдык түйүндөр аркылуу жүргүздүк. Мен 55'ten ашуун кишинин курман болгонун тактадык дебедимби? Тагыраагы 55-57 киши. Себеби бизде аты аныкталган, бирок фамилиясы аныкталбагандар да бар. Качаган, кайрына ок тийгенин, кандайча каза тапканын аныктаганбыз. Ошол эле учурда ооруканадан алынган маалыматтарда 77 киши өлгөнү тууралуу да айтылган. Оорукананын чукул жардам берүү бөлүмүнүн башында ушундай маалымат берилген, анткени оор жарадарларды өлгөндөрдү ошол жакка жеткиришкен. Нааразылык акциялары Нукустун борбордон тышкары айыл жерлеринде да, райондордо да болгон. Муну тастыктаган бир канча маалыматтар бар. Каза тапкандардын жалпы санын аныктоо азыркыга чейин мүмкүн эмес. Дагы эле иликтеп жатабыз. Мага Өзбекстанга кирүүгө тыюу салып коюшту. Нукуска барып, ишимди уланканга мүмкүнчүлүк болгон жок.
Сам выехать в город Нукус и продолжить свою работу.
Өзүңүз айтып өткөндөй, сизге жакында Өзбекстанга киргенге уруксат берилбеди. Тагыраагы 22 майда Бишкек аркылуу Ташкентке учам дегениңизде сизди рейске кабыл алышпады. Каракалпакстан окуясын иликтөөгө катышууга бул жагдай канчалык даражада тоскоолдук жаратты?
Да, именно я должен был вылететь на судебный процесс Даулетмурата Тажимуратова.
Ооба, мен анда Ташкентке Даулетмурат Тажимуратовдун сотуна катышуу үчүн барышым керек эле. Ал Каракалпакстандагы окуяларда лидер болгон. Аны камакка алышканда көптөгөн киши нааразычылыкка чыгып, боштонууга чыгарууну талап кылышкан. Тажимуратов элди ошол жылдын 5-июлунда тынчтык митингинен чыгууга чакырган. Ал чакырыкта эч кандай мыйзамсыздык болгон эмес. Анын кармалышы нааразылыктарга себеп болду. Тажимуратовдун сотуна катышуу, сүйлөө жана баа берүү мен үчүн маанилүү эле, бирок менин сүйлөшүмдү калашпады. Бийлик мени кайрадан Нукуска барып, иликтөөнү улантат деп чоочулаган өңдө.
Это будет была бы третья поездка, я бы собирал, продолжил бы сбор информации.
Нукустагы окуялардан бери мына 1 жыл өттү. Сиздин оюңузча Өзбекстандык жалпыга маалымдоо каражаттары, журналисттер эмнелер жөнүндө айткан жок?
Узбекским СМИ надо было вот как раз продолжить ту тему, которую
Өзбекстандык айрым маалымат каражаттары баштаган ишин улантышы керек эле. Буга газета УЗ басылмасынын ишин мисал келтирсек болот. Алар Каракалпакстандагы акциялардын 2-чи күнүндө 77 киши өлгөнүн жазышкан. Ушул багытта иликтөөсүн улантышы зарыл эле. Өзбекстандык журналисттер окуя болгон жерге барып, маалыматтарды чогултуп, эл менен сүйлөшүшү, хронология түзүшү керек болчу. Журналисттерге үстүнөн буйрук берилгенби, басым болгонбу, айтор дээрлик эч ким бул теманы керектүү деңгээлде чагылдырбады. Журналисттик иликтөө жасалбады. Балким бардыр, бирок биз көрө элекпиз. Жигердүүлүк көрсөткөн, маалыматтарды так жана калыс берген медианы байкабадык. Айрым гана басылмалар жазышты. Блогерлер көбүрөөк көңүл бургандай, социалдык түйүндөрдө, телеграм каналдарда бул тема аябай талкууланды, бирок анын коомчулукка таасири сезилбеди. Тилекке каршы адамдарды аткандарды жоопко тартууну талап кылгандарды көрө элекпиз. Жарандарды өлтүрүүгө, элге граната атууга ким буйрук берди? Ал кишилер сот жараянында болгон жок, алар соттолбоду, жазасыз калышты.
Сейчас безнаказан.
Каракалпакстандагы окуяларга байланыштуу ондогон адам соттолду. Ошол соттолуучулар менен сүйлөшүүгө сизде мүмкүнчүлүк болдубу?
Подсудимыми, тех, которых были даны условные сроки, то естественно.
Шарттуу түрдө кесилгендер бул жаатта дээрлик сүйлөбөйт. Себеби алар эч кимге эч кандай маалымат бербөө шарты менен эркиндикке чыккан. Кандай шартта кармалып, кандай шартта камакта жатканын айтышпайт. Бирок туугандары, журналисттер, укук коргоочулар сот жараяндарына катышуусу керектигин билдирип жүрүшкөн. Шарттуу кесилгендер же эркиндикке чыккандар өздөрү сүйлөсө, ал жакта режим аларды кайрадан камакка алышы мүмкүн. Бул жагдай эл аралык миссиялардын өкүлдөрү Өзбекстанга келгенде да даана көрүндү. Мамлекеттик органдар жарандарга жардам берүүнүн ордуна басым өткөрөт.
К сожалению, вместо того, чтобы наоборот оказывать помощь.
Каракалпак окуясында үчүнчү күчтөр бар экени, ФСБ турганы жөнүндө бир сөздөр айтылган эле да. Бул канчалык негиздүү? Чын эле үчүнчү күчтөрдүн колу бар беле мында?
Нет, мы не заметили, не зафиксировали никакой деятельности со стороны.
Жок, биз кайсы бир үчүнчү күчтөрдүн катышуусун байкаган жокпуз. Адамдар болуп жаткан окуяларга реакция гана жасашкан. Даулетмурат Тажимуратовдун кармалышына каршы болгондор эркиндик деген урандарды көтөрүп чыгышкан.
Был арестован Даулетмурат Тажимуратов и люди требовали его освобождения.
Өзбек бийлиги Каракалпакстан окуяларын иликтөөдө эл аралык коомчулуктун талаптарына канчалык көңүл бурду?
К сожалению, это было сделано плохо.
Тилекке каршы жакшы көңүл бурулган жок. Олий мажилистин алдындагы адам укуктары комиссиясынын корутундусу коомчулукка жарыяланат деп эл аралык уюмдар менен макулдашуу болгон. Бирок ал аткарылбады. Өзбек бийлиги убадасын аткарбады. Элди атуу, кыйноого алуу өңдүү жагдайлар көтөрүлбөй, жыйынтык чыгарылбай калды.
Ничего этого не было поднято и итоги не были подведены.
Акыркы суроом, Каракалпакстан окуясынын өзбек бийлигине сабагы кандай болду же кандай болот?
Самый главный урок это то, что нельзя было
Эң негизги сабак Өзбекстандагы адам укугун коргоочулар жамааты, жарандык коом жана журналисттер бирдиктүү деңгээлде дыкаттык менен иликтөөлөрдү жүргүзүшү зарыл эле. Өзбекстанда өзбек коомчулугу өзүнчө, Каракалпак эли өзүнчө жашап жаткандай болбошу керек. Былтыр жаңылоо сунушталган конституцияда Каракалпак жумурятына байланыштуу беренелерди өзгөртүү демилгеси көтөрүлгөндө өзбек коомчулугунда буга дээрлик эч кандай сын пикир айтылган эмес. Адамдардын укугу тууралуу маселени көтөрүү ордуна сепаратизмге айыптаган билдирүүлөр көбөйүп кетти. Бул туура эмес. Өзбек коомчулугу Анжиян окуясын баштан өткөргөн. Ошол окуянын сабабы Карагалпакстандагы окуялардын болушуна жол бербеши керек эле. Жарандык коом буга жол бербеши керек эле жана калыс иликтөө жүргүзүлүшү кажет болчу.
Расследование того, что там произошло.
Угу. Спасибо вам большое.
Пожалуйста, всего доброго.
До свидания. Рахмат, Азаттык радиосунда Каракалпакстандын борбору Нукуста 2022 жылдын 1-2 июлунда болгон окуяларды иликтеген казакстандык укук коргоочу Галым Агылев менен маектештик. Суроолорду мен Санжар Иралиев узаттым.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын Сергек Жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек Жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'дан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Оорубаңыз. Оорубаңыз.
Ушул күндөрү Нарында Шырдак фестивалы өтүп жатат. Эл аралык деп айтылган бул иш-чара кыргыз шырдагын дүйнөгө таанытуу максатын көздөйт. Фестивалга Кыргызстандын бардык облустарынан ууздар келип, кол эмгектерин көргөзмөгө коюшкан. Фестивалдын жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров баяндайт.
Нарында Шырдак фестивалы өтүп жатат. Ага Кыргызстандын бардык облустарынан ууздар келип, кол эмгектерин көргөзмөгө койду. Нарын шаарынын жакасында жайгашкан этнокомплекстеги иш-чара 13-чү жолу уюштурулуп жатат. Франциялык туристтер Паскал менен Пьер Кыргызстанга 2 күн мурда келген. Велосипед менен Борбор Азияны кыдырып жүргөн түгөйлөр Шырдак фестивалы тууралуу капыстан угуп келип калышкан.
Кыргыз Шырдак.
Биз бул фестивалга атайын келген жокпуз, бирок сапарыбыз ушул иш-чарага туш келип калганына сүйүнүп жатам. Кыргыз шырдагы тууралуу мурда уккан эмесмин, көрүп аябай таң калдым. Укмуштуудай көп эмгек менен жасалат турбайбы, сатып алайын дедим, бирок велосипед менен жүргөнүмө байланыштуу ашыкча жүк ала албайм.
Шотландиялык турист Ин Робертс буларга токтолду.
A great festival, really enjoy.
Кыргыз маданиятын даң азалаган жакшы фестиваль экен. Мен көчмөн элдин жашоосуна аябай кызыгам. Бул жерден анын баардыгын көрө алдым десем болот.
And I come from a minority in the UK.
Фестивалда кол өнөрчүлөр кардарлар менен баарлашып, эмгектерин, таржымалдарын айтып берип жатышат. Кара кулжалык Оз Тумаркан Токтошова буларды айтты.
Мен ушу фестивалга чакырып менен келдим, фестивалга шырдак алып келдим, Мурас Шырдак деп. Ушу Мурас Шырдак деп азыркы шырдактарды баардыгын жасайбыз да. Өзүм жасайм баардыгын. Мынандай жиптерин колго ийребиз, колго токуп. Табигый жүн мененчи.
Уюштуруучулар фестивалдын максаты маданий мурастарды сактоо, аны элге таанытуу жана Кыргызстанды таза экологиялык маданий туризмдин эл аралык аймагына айландыруу экенин белгилешет. Кыргызстан кол өнөрчүлөр кеңешинин төрайымы Нурзат Жээнбек кызы буларды айтты.
Дүйнөлүк деңгээлге чыгуу биздин мындай максаттардын бири десек болот, анткени даң азалоо, салт өнөрдү даң азалоодагы кол өнөрчүлүктүн бир жакшы бир деңгээлдерге өтүшүнө бир өбөлкө түзүп берет деген, көпүрө болуп берет деген ниеттебиз.
Иш-чаранын алкагында мыкты шырдак, мурас шырдак кароо сынактары, кыргыз шырдагынын тарыхына арналган илимий практикалык конференция, улуттук тамак аштын жана кол өнөрчүлүктүн көргөзмө жарманкелери, кол өнөрчүлөрдүн устат шакирт мектебинин чебер класстары жана концерттик программалар камтылды. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми маданий интервьюга орун берели. Азаттыктын Сыябан маек берүүсүнүн кезектеги коногу белгилүү котормочу, акын жана педагог, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Эсентур Кылычев, кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы, калемгердин жаңы чыккан күзгү токой ырлар жыйнагы, котормочулуктун адабияттагы жүгү жана жоопкерчилиги, учур адабиятынын ууш кыйыштары тууралуу маектеште.
Эсентур мырза, кош келиңиз биздин студиябызга.
Рахмат.
Сизди жаңы эле чыккан китебиңиз экен, Күзгү токой.
Рахмат.
Ушу китебиңиздин чыгышы менен куттуктайбыз. Бүгүн биз сиз менен албетте жеке эле сиздин чыгармачылыгыңыз, жалпы эле кыргыз адабиятында процесстер тууралуу сүйлөшөлү деп сизди чакырганбыз. Википедия деген бир баягы маалымат булагы бар эмеспи, ошону карасам сизди заманбап акын деп жазылып турат да. Анан менде суроо пайда болду, негизи заманбап акын деген эмне, өзү эмне түшүнүктү берет?
Заманбап дегендин орусчасы современный поэт дегени да. Же заманбаптын мурун айтчу эмес, ушу заманбап кийинки ушу бир эгемендик жылдарынан кийин кирип кетти го деп турам.
Албетте, сиз эми көп кырдуу калемгерсиз, акын эле эмессиз, которгучусуз. Эми билгендерин ушул жанагы Нобель сыйлыгынын алгачкы лауреаты болгон
периодумду
которгонсуз, Шукшинди которгонсуз, э Гумилевду, э тарыхчылардан.
Тарыхчылардан мен жанагы Курманжан датка жөнүндөгү биринчи мен которуп чыгардым да, 89-чу.
Ивачевду, э
Ивачевду, ошол Ивачев кайсы бир ведомстволорго чыгарган экен. Ошол ведомстволордон алып карасак, Курманжан датка жөнүндө жакшы билген киши экен. Анан жакшы жазыптыр да, мүнөзүн бериптир. Мен анда Ала Тоо журналында иштеп жүргөн мезгилиме да, биз ошол элибиздин өткөн тарыхый, маданий, адабий мурастарына, фольклоруна дегеним да, көз кыргызды буруп, өзү жактагыларды көбүрөөк укпай, өзүбүздүн кичине колубуздан келгендер жасап калган мезгил болчу да. Аябай кызыктуу материал болду. Анан ошондон кийин биз баягы мурас, андай мындай деген рубрикалардын тегерегинде көп материалдарды бере баштадык. Орто Азияны изилдеген тарыхчылардын, кыргыздардын турмушун, кыргыздардын өткөндөгү турмушун изилдеген тарыхчылардын, жана Кычаановдун материалдарын бердик, Ходяковдун материалдарын бердик.
Сиз ушул Ала Тоо журналында, Ала Тоо журналы эми советтик мезгилде эң мартабалуу журналдардын бири болчу да, ушундай журналда сиз 25 жылдай иштептирсиз баш аягынан. Эми жаңы эле окуу жайды бүтүп келген адис үчүн ошондой мартабалуу журналга иш корнош деген кыйын эле болчу да. Анан кантип сиз дароо эле бүтүп келип иштеп калдыңыз?
Кызык суроо. Жаш кезимде да бул жерден адабий турмуш канчам жаралашып калдым. Мектепте окуп жүргөн мезгилимде. Университетти бүтүп атканда менин биринчи жыйнагым 5-курста окуп жүргөндө чыкты. Сиз айтып аткандай китеп чыгарыш деген мүмкүн эмес болчу да. Бизде пландоо экономикасы болчу да. Совет министринен кийинки эле бир чоң мекеме госплан болчу да. Байбаков дегендер иштечү. Алар китептерден бери 5-6 жыл мурун жазып койчу, пландап койчу.
Кантип чыгып калды сиздики?
Мындай болду эми. Алын жашыруунун эчтекеси жок. Бир менин ырларымды окуп жактырып калган киши ырларыңды даярда деди. Даярда мен жардам берүүгө аракет кылайын деди. Анан ошондой болуп чыгып калды. Анан мен университетти бүтүрдүм. Адабияттан башка дүйнө жок мени кызыктырган. Бүтүп келип эле анан Жазуучулар союзуна бардым. Жазуучулар союзунун жетекчиси ошол мезгилдеги аябай белгилүү эстетиктердин бири, сынчы Теңдебек Аскаров экен. Көп көп сүйлөшүп калдык. Бир 5 мүнөткө кирсем керек, бир жарым сааттан ашык кармалып калдым. Анан бизге ушундай жакшы адис кишилер керек, оюңуз болсо даректериңизди таштап кетиңиз, керек болсоңуз чакыртып алабыз деди. Адабияттагы жолум жакшы окшойт. Адабиятта да везение деген нерсе чоң нерсе болот. Адабият, дүйнөлүк адабият дегенде өзүңүз билесиздер, өзүнчө мухит да, шумдук жазуучулар бар. Бирок андан ылдыйраак жазуучулар жакшы чоң сыйлыктарга
ээ болуп кетет,
ээ болуп кетишет.
Жолдон эле болуп атабы, же болбосо азыркы заман тили менен айтканда өзүн таанытуунун бир аракетинин натыйжасыбы?
Экөө тең кошумчаланат.
А сиз эмне үчүн өзүңүздү таанытууга аракет кылган жоксуз?
Ушуну мен жаман көрөм да бурул.
Сиз эми дүйнөлүк адабиятты аңтарган калемгерлердин бири катары баалап жүрүшпөйбү сизди? Азыркы жаштар табиятынан идрейги бар жаштар ошол өзүнүн талантын байытууга аракет кылабы сиз сыяктуу?
Алма башы оозума түш деп жатсаңыз өзү эле түшүпбөйт да, аракет керек да сөз. Бул биринчиси. Экинчиси, өтө мактай бергенде болбойт, анткени адам деген идеальный адам жок. Идеальный адам жок, аракет кылыш керек. Бул китеп менен эле чектелбейт да, музыка деген бар, сүрөт деген бар, башка искусствонун, өнөрдүн түрлөрү бар.
Эми ушул бүгүнкү мамиле кандай жаштарга? Мисалы
жаштардын мамилеси могу 5 кол тең эмес да. Азыркы жаштар бизден кыйын болуш керек, анткени биз канча алган менен бир катып калган замандарда жашадык да. Азыр могу айти технология, соткаларды могулардын келип чыгышы эле жашообузга революция жасады да. Азыр мен могу китептин кол жазмасын бир эле клавишаны басып коем, таманыбыздын алдындагы австрадияга барат, бир секундтабы, бир мүнөттөбү. А жердеги киши бир клавишаны басып коет, миң деген бет дароо бир 10 мүнөттөн кийин алдында даяр болуп калат. таңгара турган нерсе да.
Пайдаланып атабы жаштар ушул?
Пайдаланганы пайдаланып атат, пайдаланбаганы пайдаланбайт. Мен биринчиден ушу жаштардын чыгармачылыгын жакшы билбей калдым. Кандай иштеп атышат билбейм, азыркылар жөнүндө айта албайм, а бирок окууга билим жагынан алганда бул жөн эле бир нерсени аткарып кетиш үчүн эле кызмат кылып аткан нерседей сезилет да булар. Буюм катары сезилет да, анткени бир кенеде суроо берсеңиз, баланча көчөнүн кайда экенин билесиңби деген суроо берсеңиз, сөзсүз колун ала коюп телефонду басат, билбейт. А берки дүйнөлүк адабият, дүйнөлүк философия, музыка анан фалан жөнүндө сурабай эле коюңуз. Ар бир нерсени адам өзүнүн пайдасына туура колдонууга аракет кылыш керек. Нобель сыйлыгын түзүп атканда өлөөрүндө Нобелге айтышканда, сиз жана жардыргыч заттарыңыздан да жаман бомба жасап атасыз. Бул кийин жаман кылат элдин бардыгын, коомду. Нобель айтыптыр, эми аны кандай пайдаланышат, ошого байланыштуу бардыгы. Жаштар эми ушунун бардыгын өзүнө пайдалуу нерселерге колдонсо азыр шумдук мезгил да, шумдук мезгил.
Ооба.
Үйдөн чыкпайсыз.
Жок, кутурма деген нерсе өзү кутурманын мектеби кыргыз адабиятынын иш айла түзүлгөн да. Ашым Жакыпбековду коюңуз.
Аман Токтогуловду
айтыңыз.
Болжобай Орозбай.
Алыкул Осмонов.
Тамбар Алыбатоярып, Эралиев, Жусуевтер барды айтыңыз.
Омур Султанов.
Султан, Азрейл.
Азрейл отурган Лермонтовтон. Наматбаевди айтыңыз.
Наматбаевдин Шукшини.
Бул ушул сыяктуу бир котормолор аркылуу таандык да дүйнөлүк адабиятты. Бүгүнкү котормого көз салып атасызбы сиз? Бүгүнкү котормонун абалы, деңгээли кандай сиздин көз карашта?
Котормо менин оюмча эң бир татаал өнөрлөрдүн бири да. Эң бир татаал, анткени бул абдан чоң эмгекти талап кылат. Экинчиден ошол эгер жакшы котормо боло турган болсо, ошол чыгарманы жазган авторду эл эстеп калышат. Ким ошону алып келген, ошондой кылып кыргыз тилинде мындай бир өзүнүн чыгармасындай кылып алып келген, жараткан, алар дунузуп калган учурлар да болот да. Ушундай бир жаман жактары бар да көркөм котормонун. Чыңгыз Айтматовдун 66 жылдан баштап акиши орусча жаза баштады, Гүлсараттан баштап. Кыргызча сүйлөткөндөр Ашым Жакыпбеков, анан Чыңгызхандын Акбулутун Аман Токтогулов которду да. Кассандранын эн тамгасы менен Тоолор кулагандан башкасынын баардыгын ушу Ашым Жакыпбеков сүйлөттү кыргызча. Анан мен жакында дагы бир жолу бир кыргыз окуп чыгайынчы деп окуп чыктым дагы бир кайра. Канчанчы жолу окуп чыкканымды билбейм. Мыкты которгон, эркин которгон. Анан мен бир жолу өзүнөн да сурагам Ашым Жакыпбековдон, Ашым аке, кандай которосуз, процесс, котормо процесси кандай жүрөт десем, көпкө чейин корком дейт колго алганда. Колума алып которгонду баштай албай эле жүрө берем дейт. Анан бир күнү эле бышам дейт, ушул эле олтурам дейт, анан ушу иштеп кетем. Эмнедей 9 ай өткөндөн кийин ошо төрөйт жакшы балдар.
Ошол биздин замандагы сиз айтып аткан заманбап котормочулар азыр эң чоң залкарларга катышып алып атышат. Мен билгенде мисалы жана маркизди которуптур, мен кыргызчасын көрбөйм, сиз көрдүңүзбү кандай которуп?
Мен ошону көрө албай койдум.
Сындагандар көп, мисалы ошо Дүшөн Керимов деген адабиятчы айтып атат, жазуучу. Маркизди кыргыз адабиятында азыркы котормочулар, жаңы которгондор экинчи жолу өлтүрүптүр деп атат.
Ошондой деп.
Ушундай болбош үчүн бир кандай да бир тескүү деп айтканда туура эмес го дейм. Бир электен өткөрүш керек го дейм.
Сөзсүз, бизде азыр сабатсыздык аябай өсүп баратат да. Анткени басма менен басмакана деген ажырата алышпайт. Китептерди карап көрсөңүз чыккан, басмаканадан чыкты дейт башында. Сиз туура айттыңыз, азыр жанагы абдан мыкты жазуучулардын баардыгы которулуп атат. Бул биринчиден USAID деген Америкалык Кошмо Штатынын алдында бир организация бар, мекеме бар, уюм. Ошол уюмдар канча бир 10 жылдан бери англис тилинде жазган мыкты жазуучулардын баардыгын ошо англис тилинен которуп чыгарып атышат.
Түп нускадан.
Түп нускадан чыгарып атышат. Сонун мыкты авторлор, баягы классик авторлор, баягы үлгүлүү чыгармалар да дүйнөлүк адабияттан. Анан андан башка мен китеп дүкөндөрдөн көрүп калдым. Оруэл, Маркестер, ушулардын баардыгы тең чыгып атат, анан аны окубагандан кийин айтыш кыйын да. А мен окугум да келбейт, анткени мен ооба, эгер ошону Ашым Жакыпбеков которгон деп жазылып турса окуйт элем мен, кандай которду экен деп. Ар бир басманын алдында бир кандайдыр бир өзүлөрүнүн көркөм совети болуш керек. Жок дегенде хотя бы бир 5-6 бетин толук окушпаса да, окуп ошону билет бекен, ошол стилге кире алыппы, ошону көрүп туруп айтып бериш керек да. Анан жөн эле акча сатыштын абалын кылышып эле соодан намалыңыз ушул биринчи кезекте ошол болуп атат да, ошол болуп атат. Анан балким анын арасында жакшылар бардыр. Мисалы үчүн мен Селиндерди ойлоп койчу элем, ушу Селиндердин жанагы над пропастью барыжи деген романын бирелер роман жазган да Селиндер. Ошол роман менен эмеде калган дүйнөлүк адабияттын тизмесинде шумдук мыкты романдардын бири. Ошону бир жигит которуп салыптыр, Баталов которуптур, англис тилинен которуптур. Менде турат, бирок аны окушка кажети барбы, жок. Анткени мен орусчасын окуган, бир калп айтпайбын 10 чакты жолу. Райт Ковалева деген аял которгон, орус тилине мыкты, шумдук которгон. Бирок ошолорго жана сиз айткандай чыгармачылыкты түшүнгөн профессионал кишилер мындай бир багыт берип койсо жаман болбойт эле.
Саидик мезгилинин тили менен айтканда, сиз борбордук жогорку окуу жайынан окудуңуз дегенде Ленинград, азыркы Санкт-Петербургда, кийинки муундандай мүмкүнчүлүк болгон жок да?
Аракеттерди мен көрө алган жокмун. 3-4 жолу сунуш кылдык ушу мен иштеп аткан Бишкек мамлекеттик университетинин алдында, филология факультетинин алдында бир чыгармачылык өнөркана деген бир курс ачпайлыбы деп, жазуучулар союзу менен кошулуп туруп, анан ошол жерге баягы жакшы прозаиктерди кара сөз менен иштеген акындарды, драматургтарды, ошолорду чакырып лекцияларды окутуп, ошо жок дегенде бир 4-5 бала чыгарып турбайбы жанагы жазып жүргөн булдардан деп. Алар жана өзүңүз айткандай баягы жапайы эле ойдон келип эле жазып калып атышат да. Эми балким арасында самообразование деген бар, андай деле бардыр, анын баардыгын билбейбиз. Анан бирок жанагы биз айткандай Москвадагы Адабий институттан бүтүп келгендердин кеп сөзүн укса, дагы ушундай жакшы адабиятчылардын, эстетиктердин, философтордун кеп сөздөрүн укса дагы башкача деңгээлге кетет эле да.
Котормочу акын жана педагог Эсентур Кылычевдин Сыябан маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты. Кезек кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасында жаш кездеги аруу сезим жүрө-жүрө арылгыс арманга айланып, кол жеткис бийикте калып кетет. Чегемдик кыз унутулбай аны өмүр бою коштоп келди. Акыры эңсеген жерине жетти, бирок арзыганы бул жалганды таштап кеткенине бир топ убакыт өтүптүр. Абдыкерим Муратовдун 2 жаштын аруу сезимин баяндаган аңгемесин чогуу окуйбуз. Калган кепти Бекташ Шамшиевден угалы.
Самиштин уул келини мыкты чыгып, жыл курбойбой чет өлкөгө саякаттатып келишет. Жеңил кийимчен сүрмөтөп туристтердин арасында чоочун өлкө жерди сүрөткө тартып, жаңылыкка суктанып, убакыт өткөрүүгө көнүп калгандай деле болгон. Бирок келини быйыл Кавказга барабыз дегенден бери аптыгып, толкунданып, чет жерге чыкпай эле коеюнчу деген бүтүмүн унутуп, качаңкы жаштыгын эскерүүгө өттү. 80 жаш оңойбу, көп нерселер жадынан чыга баштаптыр, кыйласы унутула элек экен. Окууга өткөнү тердеп кургап ошко келгени эсине түштү. 1954-жылдын ысык аптапка чөмүлгөн августу аны кайдыгер тосуп алган. Атасы арым жайлоосунун ниети деп жайлоодо семирген борогун союп, анысын агайларыңа алып барып бер деп куржунга салып берген. Экинчи куржуну апасынын калама катырмаларына толгон болчу. Мунусун сууга малып жесең курсакты токтутат деп, азык түлүктү толтуруп тааныбаган эле мугалимиңе деп бир бойдун этин ысыкта салып берип атышпайбы? О, меймандос кыргыз, ош кайда да кетментөө кайда. Тоңкулдаган жүк машинеде эзилип ысыкта көздөгөн шаарына күн кайнап турганда жетти. Машине токтоочу жердин жанындагы ак буранын боюндагы бир жакшы чайканачыга жолугуп, койдун этин ошол жерге калтырып, эртеси сабагына кирди. Ар кайсы жерден окуйм деп келген студенттер менен таанышып, жаңы турмушка аралашып кетти. Булардын группасында жалаң эркектер арасында 3 кыз, алардын бири Батима Мокоева деген карагат көз кавказдык бийкеч экен.
Канаттай кылып иймейтип тыкат терилген карагаштарынын алдында күлмүңдөп турган көздөрү, ууздай таза бети, нур чачырап аткандай адамды өзүнө дароо арбап алган ажарлуу жүзү, узун кылып өрүлгөн жана артына ташталып коюлган кошоктошкон чачтары, эч кимге окшобогон өз колу менен согулган жоолугу, көпөлөктүн канатында дилдиреген кең көйнөгү аны башка кыздардан кыйла айырмалап турчу. Студенттердин баары эле аны Кавказдан сүрүлүп келгендерден экенин билгени менен, биринчи окуу күнү анысын эч ким батынып сурай албады. Анан калса алардын келгенине да 10 жылдай болуп, баары кыргызча окуп, кыргыздын тили менен сүйлөшүп калышкан. Батимада кыргызча таптак сүйлөйт экен. Сүйлөп гана калбай, кыргызча келиштирип урдап, өзбекче ашуулу айтып ээринде биринчи эле күнү балдарга божурап жиберди. Экинчи күнү окуу бүтүп, студенттер тарап атканда Самиш тартынып, сүрдөп Батимага жакын келди. Сизге бир нерсе айтсам болобу? Болбогондочу. Сезимден башканын баарын айтса болот. Кыз башкача бир назданы менен, балбылдап турган көздөрү менен жигитке теше карап жылмайды. Биз эми курсташтарбыз да. Кайсыл жерде жашайсыңар? Эми ушундайсыңар да. Эмне болду? Биздин жашаган жер неге силерге керек болду? Ким суроо атат? Сурак берип бүтпөдүк беле? Кыз ачуулана баштады. Жо-жок, антип ойлобогула. Атам бир койдун этин берип жиберди эле. Кызык, бизгеби? Силерге деле эмес. А мен силерге берейин дедим эле. Неге бизге? Билбейм. Бизде эң биринчи меймандарга берет. Жигит сөз таап кеткенге сүйүндү. Жана алдыга кеткен кыздын артынан ээрчиди.
Самиден Карачай балкардардын башына түшкөн мүшкүлдү кийин укту. 1944 жылы 9 мартта байкуш калкты тоодогусун тоодон, ойдогусун ойдон кармап тууган жерден айдап жиберишиптир. Сталиндин карына алган кавказдыктар кыргыз жерине келгенде өздөрү өп чап жашап жаткан жергиликтүү эл колунан келген жардамын берип, келгендер кара жумуштан качпай жашоо тирдигин өткөрүп жатышкан кез эле. Батиманын төшөк тартып жатып калган атасы үйүндө Сталинди кыргап, болгон тилек ниети чегемге барып өлсөм экенин кийин билди. Токтоолдон алып келген койдун этин Батиманын үйүнө түндөсү алып барса, сомодо эки агасы чыгып, эт жүктөгөн эшек арабаны артка кайтарып шаарга кире бериштеги балдар үйүнө жеткиртти. Араба ээси ары өзбек жигитке тигилер карындашыбызды жайына койсун деп Самидинге саламдуу айтып кетишиптир. Баарынан жаман ошол окуядан кийин Батима сабакка келбей калганы болду. Самидиндин кыз жашаган айылга барып алыстан болсо да арзыганын көрүп, ыгы келсе сүйлөшсөм деген тилеги да ишке ашпады. Анан кийинки дүйшөмбүдө Батима сабакка келип кетеринде Самидиндин колуна кичинекей түйүнчөк кырматты. Анысын ээн жерге алып барып атса атасына деп кой темирсинен кемсел тигип, апасына шалы жоолук токуптур. Аягың үшөөсүн деп Самишине жүнбай бак инилерине өрүк как салып коюптур. Батиши ушундай сезимтал ак көңүл кыз экен.
Ошондон кийин Батима такыр Самишти өзүнө жуутпай туруп алды. Институтта да, дализде да, көчөдө да караса карабайт, сүйлөсө сүйлөбөйт. Ак бура боюндагы жапыз үйүнүн бет маңдайында сел саяктай жүрсө да, көрүп эле турса да, билип эле турса да көрбөмүш, билбемиш болот. Аңгы чагыш келди. Окуулар күчөп, англис фонетикасын, тамгалардын айтылышын көзгө коюп, тилин ары кылып, бери кылып үйрөнүп жатып, студенттердин баары кыйналды. Самиш да ак бура боюна барганын токтотту.
Бир 1956 жылы 3-чү курстун студенттери англис тилинде сүйлөгөндөр менен баарлашууга жарап, сүйлөөсүн жаттыктыруу амалына өтүштү. Группада алардын алдыңкысы Батима кыз Сулайман тоодо чет элдик 3-4 турист менен сүйлөшүп жатып, түшүнүксүз бир тилге өтүп кетишти да, кыз мостоюп батышты карап телмирип туруп калганын көрдү. Самидин тигилер Батимасын капа кылып койдубу деп ойлогон. Андай эмес экен. Кыз менен сүйлөшкөн Америкадан келген армяндар эмислерге куугун токтолот, акталып жакында жериңерге кетесиңер деп айтышыптыр. Батиманын Самидиндин көкүрөгүнө башын жыла ыйлап атып кабарлаган кубанычы ошол экен. Кийин экөө Батиманын атасы менен апасын көргөнү Жалал абад курортуна барышты. Кыз Самишке аниске көрүнбө деген эле. Бирок экөө эрчип багырылап келатканын кызганча агасы көрүп коюптур. Бөртүп бир ачып алган сезимди токтотуш мүмкүн эмес экен. Бир жолу Самиденди Батиманын агалары парк ичинде байкатпай келип уруп кетишти. Бет башынын көгү тарканча бир жумадай сабакка бара албай жатаканада жатып калды. Агалардын коркутканына тынчып калчу Самиш бекен. Сүйгөнү менен ыгынтаап жолугуп, ээн калышканда тоолорду капчык айды, шоокумун алыска угузуп тынбай аккан дарыяны, анын үстүндөгү салпынча көпүрөнү, эртең менен куроодон чыгып кечинде бийиктен түшүп келген эчкилерди сүйлөшчү. Самидиндин айылындагы турмуш Батиманын чегемине окшошуп кетет экен. Ошентип бирин бири сагынып, алоо сезимге ээ боло албай калган чагында капыз ажырашты. Алыска айыл мектептеринде чет тили окутулбай калганын, практика маалында аз да болсо таамга үйрөнүп калышсын деп оолононун буйругу менен булар айыл айылдарга жөнөтүлгөн. Ал жерден келген өкүл Мокоева мейман кыз алыскы мектептерге барбайт деген.
Самидин токтоолго барып, Батимага бир күндө бирден ыр, бирден кат жазып жатты. Жооп жок. 20 күн 20 жылдай болуп кетти. Мектептерде каникул башталары менен элеп-челеп болуп, туулган жеринин жытын алып, аптапка күйүп аткан Ошко жөнөдү. Автовокзалдан түшөрү менен ак бураны бойлой чуркап, Батима экөөсүнүн Мажурумталына жетти. Мажурумтал баягысында эле тоо тараптан келген жерге барик бутактарын ээлтип келгендерге таазим кылып турган экен. Аны Батимадай көрүп кучактап алып, Батима экөөнүн кат үкөгүнөн тоголоктонуп калган кагаз таап, анын ичин ачып, колдору титиреп, бүт бадени калтырап окуй баштады. Бул кат эмес, бул менин көз жашым. Кош, кош, кош. Сени, ак бураны, Мажурумталды, Ошту карайыма салып алып, биротоло туулган жериме кетип атам. Баардыгы, баардыгы үчүн мени кечир. Сен бактылуу болосуң. Башка сөз айта албайм. 1957 жыл, 14 май.
Ошондон бери Самидиндин эстеген сайын ичинен ширилген тун сүйүүсү алыскы Кавказдын чегемине канат күйлөп кыраан үзгөн болчу. Катты окуганда алгач аябай жаман болгон, эмнеге жооп жазбаганын эстеп таарынып да алган. Бирок анын баары мезгил убакыт деген унуттура баштайт экен. Кемпиринен ажырап, уулу менен келинин колуна түшкөндөн бери жашоосу өзүнө деле кызыксыз болуп калган. Иш анан убакыт сааты болуп калса чет өлкөгө саякаттап чыгуунун кыныгын алган уулу менен келинин ортосунда бала жок эле. Аны ойлонуш эле окшойт. Азыркы жаштарды түшүнүп болбойт. 80 таяп калган атасы небересин жетилеп жүрсө жарашмак. Кавказ саякаты аяктап, туристтер жолго чыга беришкенде айдоочу суу алып алгыла деп автобусун токтотту. Эл менен кошо Самидин да сыртка умтулду. Ушул жерден ал кызык жагдайга туш келди. Так булар токтогон жерде Батима Мокоева көчөсү деген жазуу тур. Самидин тур эмес көрдүмбү деп көзүн пардап-пардап алды. Коляскага неберелерин салып алып отурган жашамал аялдардан англис тил мугалими Батима Мокоеванын мындан 10 жылдай илгери казы болгонун, турмуш курбай өмүр бою жалгыз өткөнүн укту. Самидин эмне кыларын билбей улам-улам сигналын баскан автобусту карай илкиди. Эми ага баарысы бир болчу. Анын батиши уу сүйүүсү сагынган тоосуна келип, өмүр өткөнчө Самишин эстеп келип калабы деген үмүт менен жашаса керек. Буга чейин бир да жолу студент кезинде тагдыр жол табыштырып койгон сүйгөнүн артынан издеп барууну, кабар алууну ойлобоптур. Барса, кабар алса болот эле. Самидин кыялында дүйнө кезгени менен реалдуу турмушка келгенде мажүрө, жоош, өтүмсүз эле. Байкуш кыз Самиши артыман келет деп күткөндүр. Күтүү узакка созуларын, аягы өлүм менен аяктарын ойлобосо деле керек. Жаш кезиндеги ыйык сезимге чыккынчылык кулунун жообу катаал болорун аздеги учурду эстеген сайын ич эзилип, өзүн коерге жер таппай, өзүн өзү жээктеп, каажып, кыйноо азабын өмүр бою тартаарын ойлобоптур. Батима экөөнүн мамилеси бири экисинен айрып алгыс чырмалышып кеткенин билчү. Ак буранын боюнда отурушканда Батима бул дарыя кайдан келет деп сураган эсинде. Чөгөмдөн деген. Чегемден дейсиңби? Жок, чөгөмдөн. Ошондогу сөзү азыр да эсинде. Жүрөгүм болк эте түшпөдүбү? Биздин жер чегем да, ал жакта бийик тоолор, мындан да чоң дайра, муздак суу, кууш капчыгайлар, ысык булактар, бийик-бийик карагайлар бар. Жеримди сагындым, тоолорумду сагындым деген. Батима экөөнү тоо жакындатты окшойт, анан тоо алыстатты. Чегемди кыз өзүнүн тоосуна кетти, Самиш өзүнүн тоосунан чыккысы келбеди. Ушундай тарых. Мандаристер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Абдыкерим Муратовдун чегемдик кыз аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиевдерден саламаттаныңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылыштарынын бир бөлүгү жыйынтыкталды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрдис Нурматов даярдап алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн.